absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Úterý večer, 21. hodina odbyla. No, lampa ještě svítila, ale co je důležité, že ještě stále vysíláme, protože pořád máme k dispozici éter, a tak vás vítám tady z Midgardu, vítám vás Petr Václav se svým hostem Janíkem. Janíku, ahoj!
Ahoj, Peťko, a zdravím aj všetkých bohatých poslucháčov.
Trošku tě vytáhnu, aby tě bylo dobře slyšet, protože až z dalekého Slovenska letí tvůj hlas směrem k nám. Tak, už si doma Šanský?
Ešte nie, ešte pár dní potrebujem tu pomakať, aby som sa mohol presunúť na domašu, takže až možno cez víkend.
Tak dôležité je, že máš náplň, že nelajdačíš, že nezdivočíš. Ja som kúkal dneska, už tak 50-50% lidí bez roušky.
No, to isté je u nás, no, tak to presne.
Jako když do těch lidí střelí najednou něco, jako když jim vypadly ovládací sítě.
Ano, ano. Tak to jsem chcel povedať, že normálně, dokonce náš bývalý premiér, predseda jednej teraz opozičnej strany, přišel bez rúška, to len tak na margo, a novinárka ho hneď zjazdila a on povedal, kľudne na mě zavolajte policiu a nech ma dajú doput. Že robíte z toho tú bublinu z niečoho a tak ďalej sa vyjadroval. Tak to sa mi celkom páčilo, že sice sú, jaký sú, ale trošku až taký blbý nie sú.
Ja ti neviem. Oni dokud nevládnou, tak z nich padajú nejaké dobré veci. A jak sa dostanú ke korytu, jak sa ti dostanú ke korytu, tak úplne zblbnú. Tak ja ti neviem. No,
tiško. Nevyrušujte nás. Urobíme všetko pre to.
Jo. Nechce nás hlavne vládnout. No, u nás teda hodně teďko pršelo, tak trošku sice nepříjemně, ale výborně pro přírodu. A myslím si, že to je potřeba, protože několik měsíců vlastně nezapršelo. Viděl jsem o neděli, jak harpovali mraky. Jak pak to probíhá u vás na Slovensku?
No, jde to. Stále prší, takisto. No, prší a hlasí ďalej prše, tak preto si posúvame vlastne ten odchod na tú domašu trošku neskôr, pretože no, je tam dáž a tým pádom nedá sa nič robiť a tak ďalej, takže robíme, čo môžeme.
Ty si říkal, že ryby nejak budú teprve brát, že?
No, vieš čo, na Tomáši my máme taký špeciálny režim v tom úvozovkách, pretože tam sa chytá od 1. júna až, takže aj zohľadom na to vlastne sa tam až tak neponáhľame. A
ešte je chladno. Jún je červen. No, večer. Jún je červen.
Tak.
Šestý
mesiac. Šestý
No, ja ti řeknu, že to počasí nejenom, že každý den je, jeden den je tropy a druhý den je zima, ale dokonce, když vyleze sluníčko, tak je to opravdu slíkačka. Zaleze sluníčko, foukne vítr, zapadne pár kapek a jako je to na zimní bundu, jo. Takže fakt to počasí je úplně
20
vyblázný.
Stupňů lieta hore dole, len tak halabala. No, presne tak.
No, během dne. No, já bych poprosil, no, připomenu tedy, máme k dispozici telefon, telefonní číslo 774-139-044, ten máte hlavně k dispozici v té druhé hodině, prosím, našeho pořadu. Jinak Skype pouze pro zprávy, PetSyn2, no a potom ještě máte pochopitelně e-mail svcs.midgard@gmail.com, takže můžeme interakuovat. To je, až jsem se to zamotal.
Akou rečou?
No, když je to interaktivní, tak můžeme interakuovat. Nebo interaktnit. Nebo interaktnit taky můžeme. Nevím, jaké by to bylo po slovensku, ale radši nebudu, ať si nezlomím jazyk. Jo, nehrál jsem tady dělat takové cvičení z nezaneřáděná koza a potom nejznezaneřáděnější koza. No, je to dobré. Jazyk se mi neplete, můžeme se pustit do tématu. Janíku, Ty jsi si připravil nějaký úvodníček, tak já bych tě o něho poprosil, jestli mohu, a
ne,
po úvodníčku se pustíme do večerníčku. Ježišmarja, teda myslím jako do pořadu, tak jsem to myslel. Tak jo, je to tvoje.
Dobré, ok, tak díky. No, žijeme pre pozorovateľa vo velmi zaujímavej dobe. No a pre toho, čo to napriamo žije, ale je to sakra chaos, tvrdiarna. Miešajú sa tu reality, vplyv nicoty je obrovský, kulminuje a kombinuje sa. Mení sa všetko za pochodu a vtedy je dobrá rada dobrá. Alebo ako sa hovorí, dobrá rada na zlato. Či? No a tak sa radí a radí. A máme tu poradcov, ktorí radia, čo robiť v rôznych oblastiach. A máme tu aj takých všemudrcov, pohotovo odpoveda na všetko. To sú takí, čo dokážu všetko. Potiahnuť si elektriku v dome, opraviť traktoru, upiecť tortu. Na politiku vedia reagovať s absolútnymi a rýchlymi bravúrnymi riešeniami. Vyriešia problém s vodou v Ghane. Aj počasie vedia. Všetko vedia. To sú takí, ktorým sa mlynček nezastaví. Melu a melu a melu. A s takými sa naozaj konštruktívne rozprávať nedá. Poradia. Jojoj. A radi. A každému. A vždy a všade. To sú takí, čo si myslia, že oni sú topka. A každý opozitný ich partner, to znamená, ak je takýto mudrec muž, tak hoci ktorá žena by ich brala všetkými desiatimi. Ja by som radšej ohluchol, ako mať takého filozofa vedľa seba. A máme tu aj takých, lebo je to tu veľmi ťažké a tí sa radia. S takýmito radcami. No a ja si ich nazvem, čo potrebujú permanentne radiť, radiči. No a radiči počúvajú všetkého, každého, alebo len niekoho. Alebo niečo. No a prečo? No lebo mu veria. A zas je to od tej starej, dobrej viere. Radiči sú schopní počúvať ako psík svojich vyvolených a zbožtených radcov, lebo oni vedia. Oni majú to najsprávnejšie pripojenie schopnosti. A tak sú schopní tí radiči premerhať ďalší život na cudzích radách. Vedia odkloniť svoj životný cieľ a rytmus len a len na základe presvedčivej rady. Veria jej. Napríklad taký radič má túžbu. Chce mať kristovskú a šťastnú partnerku alebo partnera, rodinku a urobia všetko preto. Aj cez komplexy. Ale aj a ešte potrebujú poradiť, či je ten daný vytipovaný sympatický partner čierny alebo biely, či je kristovský, či nie. To, či ono, a či je to naozaj tak, alebo onak. Sami totiž nevedia. Nevedia rozdiel bez poradcu. nevedia nájsť zásadné rozdiely. A čo detaily? Tie už unikajú úplne. Jednoznačné príznaky. No ale túžba je prednejšia. To je jak s deckom, čo chce šoferovať tatkové auto silou, mocou. No čo s takými, čo nie sú samostatní a dajú mžiku na rady iných? Hypoteticky, keby ste boli niekoho takého vyššie ja, dali by ste takému človeku vytúžené kristovské bohaté dieťa do opatéry? No ja nie. Lebo ten človek není samostatný a bez rady hynie. Nevie sa postarať o seba a jak by mohol chrániť kristovskú rodinu. Ja mám však za to, že každý si píše svoje story. Alebo po našom, každý si žije svoj disko príbeh. A každý má žiť svoj život ako vie. Podľa kvality vnímania, podľa vesmírnych zákonov a podľa svedomia. Ani radcovia, ani radiči neprežijú bez tých druhých. Je to balanc? Je to rovnováha? Asi nie. Vypočul by som si radu, iný pohľad? Asi áno. Ale aj tak by som si urobil podľa svojho. Lebo je to môj život a moje rozhodnutie, za ktoré nesiem zodpovednosť. No si poviete, no ale komu nie rady, tomu nie pomoci. Tak, tak. Každý nech žije, ako vie. Nedávno som čítal, že Musk sa vyjadr, že do 10 rokov ľudská reč nahradí čip v hlave, lebo ľudská reč je primitívna, nestačí na prenos dát. Ja s ním z časti súhlasím, ale len z časti, pretože naozaj ten obrovský objem dát sa veľmi neohrabane, ako Srba to vyjadruje slovami, a zasi kopnem do poradcov, ty napriek komplexnosti a obrovskej zložitosti akéhokoľvek na vonok jednoduchého problému okamžite a sleku poradia exaktné riešenie a hovoria a hovoria. Ja keď som mal také najväčšie tlaky a život sa prekrúsol na ruby, tak som sa vlastne pýtal, a čo je pre Janíka dobré? Možno zažiť aj toto zlé. Možno sa len rúca, čo už netreba. No a možno sa tvorí niečo nové. Každopádne, či krajšie to ukáže čas. Ono sa to ukáže. Jednoducho, rady som si dal. Radcovia radia. Vtedy, keď je ťažko. Veď vtedy, keď treba pomôcť, že? Ale napríklad, pozrite, ako žijú. Dnes je bežné, že napríklad finanční poradcov sú tí najmenej vzdelaní ľudia. A žijú od 10-5, čo je výnimka. Alebo príklad, keď mi niekto ide radiť ohľadom napríklad peňazí a hmotných statkov, ale príde na starej šunte a býva prenajatej kutici a hraje sa na skromňáka, lebo jemu na tom už nezáleží. On je vyššie. To už je za ním. Ha, ha, ha. No čo s takým? Ja napríklad pozerám jednoducho na bezpečie seba a svojej rodiny. Mám, čo mám. Nehrajem sa, ale za mňa bohatý človek má mať vo všetkých ohľadoch aj v tých hmotných určitý štandard. Otázka, čo je štandard? Ale chcem tým vyjadriť, že by mal byť balans a rovnováha vo všetkom. Jasné, niekomu stačí bývať naozaj v malom bytiku a má naozaj úprimne dostatok všetkého, čo potrebuje. Malá záhradečka, ale jednoducho vedie bohatý život. Ale bohatý život je aj blahobytný. Neznamená to systémovo značkový Louis Vuitton a tak ďalej, pretože systém povedal, že toto sú značky. Neznamená to bývať na zámku a lietať tryskáčom. To práve opačne. Potom ste správcom a vazalom hmotných statkov. Ale ten blahobyt má byť vyvážený. Nie teoretik, ale praktik. Prax potom pri týchto radičov je 0 bodov. A prečo? No, lebo ja som skromný a mne na tom nezáleží. Jednoducho, ja sa z toho smejem. Lebo každý chce mať o trošku lepšie. Zase príklad. Spíte na príčni, na začiatku, na doskách. A potom si poviete, keby aspoň nejaké epedo bolo. Máte nakoniec, zoženite si epedo. Aj tak som sa zle vyspal. Aspoň taký lacný, tenký madracik. No konečne si kúpite madracik. Joj, keby bol taký hrubý, ako v tých drahých hoteloch, to by bolo super. Keď není, tak není. OK, ale priorita je sa vyspať. Či? Veď jednu tretinu života prespím. Tak počase, keď na to mám, si kúpim aj ten hrubý matras. A spí sa mi fajn. A už to neriešim. Je to vybavené. Teda takto to myslím. Nie neustály upgrade do hmotnej nemoty. Takže títo radcovia takých filozofov je Habakuk. Ale žiť blahobytne nevedia. Navonok suverén, ale žije jak suterén. Takže aká je rada na zlato? No, nie je rada. Každý je originál, žije originál a bohatý človek má si doplňať informácie. To je to hlavné. Informácie. Tie preveriť, overiť, zaktualizovať, čo viem a aplikovať. Dnešní analytici, radcovia, ja keď robím analýzu, tak poznám x premenných v rovnici. Rovnici preto, lebo sa to má rovnať. Jednoducho má to byť balans. Takže najprv si musíte vytvoriť rovnicu. Treba vedieť, že existuje akési pojítko vytvárania takýchto rovnic. No ak máte rovnicu a tam sú neznáme, poznáte to zo školy A, B, C, X, Y, Z. To sú práve tie tajné zabudnuté informácie. Tie je potrebné odhaliť žitím, začleniť do rovnice a znovu spočítať. Ak nepoznáte premenu, ktorá do rovnice síce patrí, a vy o nej nemusíte vedieť, alebo sa tváriť, že neexistuje, pretože niečomu veríte, no to je jednoducho jedno. Ale váš výsledok bude špatný. Mnoho analytikov vôbec neberie na zrete akékoľvek im i skryté iné premeny. Žijú v určitých dogmatoch. Vie, alebo sú zaplatení. Že je to tak a hotovo. A systém? Systém podporuje takýchto nedostatočne informovaných analytikov, ktorých predkladá ako odborníkov, expertov a tak ďalej. Pretože veď sa chce, aby boli špatné výsledky a teda pokrútené žitie. Že? Zase príklad. Národovedstvo. Je mi to blízke? No, iste, že áno. Ale príklad, Muhammad Ali v jednom rozhovore pre Černok, samozrejme, poznáte ten známy boxer, pre liberálneho redaktora vravel, že žltí vtáci majú žiť s žltými a jeho čierna žena najlepšie rozumie jemu ako Černochovi. Preto jednoducho odmieta akékoľvek medzidruhové miešanie. A dnes v Českej republike alebo v Slovenskej republike vznikajú národovecké slovanské bunky a hnutia. Keď viete, že o farbe pleti tu nejde, teda o ten výzor rasu, ale sú tu aj ďalšie premenné, ako je genetika. A tých máme veľa. Kvalita genetiky, tých máme veľa, sú rôzne. Pripojenia, takých máme tu tiež veľa. Ale v zásade ste buď v temnom systéme alebo svetlom, respektíve ste niekde na pomedzi a plus aspekty umelej inteligencie. O tom sme sa bavili. Ďalšie vplyvy, rôzne reverzie a mutácie, osobné či vonkajšie. A máme tiež toho ich väčšie a menšie vplyvy na každého jedinca jednoducho pôsobia ináč. Rôzne manipulácie či technológie každý za seba zvláda úplne ináč. A tak by som mohol pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Takže je lichá úvaha, kto neskáče, není Čech? No určite. Každý, kto je narodený v Českej alebo Slovenskej republike, je Čech či Slovak. Kto sa prisťahuje na toto územie, už patrí tu, lebo tu má trvalý pobyt. Je to pôvodný rodový Čech alebo rodový Slovák? Zjednoduším to. V dnešnej dobe už hrať sa na národovedstvo a práve v našich končinách je ako vyberať z hnoja nestravené kukuričky a tváriť sa, že je to bio jedle. Asi tak. Takže ja osobne posielam takýchto poradcov do viete kde. Nech si poradia sami, jak vedia. Je smutné, že jedni aj druhí, myslím s tou kristovskou genetikou, síce na základe nevedomého prenosu, a to vzájomnej pomoci, si však ubližujú sebe aj druhým. Ja v dnešnej naozaj zložitej informačno-vplyvovej dobe by som sa bal radiť aj sebe a nie to ešte niekomu. Áno. A máme extrém. Ešte tých, čo vedia a nepovedia. A ty si tiež svoje vypijú. Balans a rovnováha. Pomôž, ale neublíž. No ale možno to myslia v dobrom. Či? Možno majú skrytú motiváciu, prečo pomáhajú. Ja neviem. To je otázka. A tí druhí radiči, no to už bez komentu. Za mňa je prebiehajúci hlavný test. A to je samostatnosť. To sa rovná dospelosť. Ale každý máme, či nemáme, svedomie a rozum. Dobrá rada na zlato. Bohatý človek sa neradí ani neradí, ale informuje. Ja na bráchu, brácha na mne. To je nezištná rovnováha. A sám, ale len sám, do svojho života aplikuje. Je to jeho diskop príbeh, ale zákon jednoty je, že my kristovsky si máme pomáhať a chrániť sa navzájom. A tak sa preto informujme. A pri cudzích radách buďme obzvlášť opatrní, zďaleka nevystihuj kvalitu potrebnú požadovanej našej odpovedi. Toď si opäťko na úvod.
Úvod? No što skazať? Aha, počkej, teď vysíláme v iném jazyce. Tak,
Tepni radio Jerevan.
Á. Hele, já s tebou souhlasím, protože dokonce bylo období, kdy jsem připravoval takový projekt, že by ty poradci všichni, kteří říkali, že tomu všemu rozumí a nabízeli nějaké produkty a tak, to se týkalo finančního poradenství, tak jsem chtěl zřídit takový institut, který by vydával certifikace na základě nějakých, řeknu, přezkoušení a tak. A pak si přišla Česká národní banka, takže jsem jim to nechal, teda, ale to nevadí. Ale čím to, ta motivace, čím byla daná? Byla daná tím, že prostě stačilo se onálepkovat a říct, já jsem poradce, a aniž by někdo zkoumal, jestli ten poradce aspoň ví sám se sebou si rady, tak je vypustil do světa. A ti poradci, tam šlo o to prodat ty produkty. A proto za každou škodu. Takže trošku se v tom udělalo malilinka, to se v tom udělalo pořádek, ale pořád tady máme spoustu různých firem, které třeba, co se týká pojišťovnictví, náborují mladé lidi, kde je snadno oblbnou, navlíknou je do za úvěrové peníze zakoupené obleky, posadí je do jejich leasingem pronajatých vozů, což je velká tlačka na to, že musí vydělávat, protože teď to není, jestli chtějí, ale teď musí vydělávat, protože mají v zátelku ty splátky. No a první, co přinesou, tak přinesou svůj seznam obětí, to je seznam těch lidí, které znají, včetně rodiny. Těm přepojistí všechny ty jejich dosavadní produkty a pak zemřou ekonomicky i jakoby normálně. A přichází další a další. A ti, když to organizují, tak mají pořád produkci a jsou happy, už mají zaplacené ty svý leasingy, takže si můžou vzít zase větší káry, dražší káry, aby osilnili, aby dali příklad všem těm, kteří si budou myslet, že toto všechno je prostě možné. A že to je pro ně k dispozici. Takže souhlasím s tebou, my taky se tady snažíme informovat a co s těmi informacemi kdo udělá, tak si dovolím říct, je každého jeho svobodná vůle a to, jak se rozhodne. My pouze apelujeme na to, aby lidé zpracovávali ty informace podle nějakých daných rastrů, podle nějakých schémat, která vlastně se zkvalitňují zkušenostmi, tak, jak člověk žije a prochází tím životem. A nebo podle toho, jaké má napojení, protože pokud je to člověk bez napojení, pak musí spolehat pouze na to, co prožil on, případně si vzít příklad z někoho, kdo už si natlouk nos. Pokud ten člověk má napojení skrze právě vyšší já, to znamená je, jak ty říkáš, bohatý, tak tito lidé mají tu úžasnou, řeknu, přednost nebo devizu oproti ostatním, že v těch informačních polích mohou nalézt právě odpovědi, jestli ta cesta ano, ne, jestli si natlučou, nenatlučou. Takže oni mají k dispozici obrovskou databázu natlučených nosů, ze kterých můžou to svoje porovnávat, jestli dopadnou tak, že budou mít natlučený nos, anebo jestli jim to bude ku prospěchu. Pokud je ku prospěchu natlučený nos, tak zcela bezpečně to dovede k natlučenému nosu. Ale natlouci nos zbytečně je zbytečné, natlouci si nos za účelem poznání, má-li to tak být a mám-li získat v rámci inkarnace tuhle tu dovednost, zkušenost, poznatek, no tak pak pochopitelně to zapadá do inkarnačního plánu. No hezky jsme si to tady rozbalili tedy, takže rada na zlato, rady na zlato nejsou. Ne, že by bylo zlato tak cenné, ale rady na zlato, jak řekl Janík, pro každého ta rada bude jiná. Mně se líbilo, tady jsem četl na nějakém výrobku a teď přemýšlím, co to bylo zač. Dokonce to byl nějaký výrobek, který bych považoval za velice kvalitní. Tak tam bylo, že napomáhá zdravému pitnému režimu a doplnění elektrolitů. Normálně fakt, nekecám. Já ti to čet asi třikrát a říkám, hele, oni už ty návody píšou i pro bioroboty a nanoboty.
Tak je většina, tak samozřejmě...
Jasně, jako když tady byl protektorát, tak se taky všechny ulice jmenovaly německy. Že jo, tak už to proniká do těch sdělení pro ty uživatele. Prostě můžeš to použít na doplnění pitného režimu nebo na doplnění elektrolitu. To mě teda málem vypadly oči z důlku. A znova mi to připomnělo, že hodně lidem vadí to či ono. V podstatě žijeme na nepřátelském území, v nepřátelské zóně, de facto na okraji společnosti, která, ať chceme nebo nechceme, není stavěná pro nás, a je stavěna úplně pro někoho jiného. To jsou informace nad zlato. Rada je, abyste s těma informacema správně zacházeli a abyste na základě těchto informací činili pro vás nejvíc užitečná a prospěšná rozhodnutí. Já jsem si dovolil radu, člověče.
Zase si k tomu sklouznul.
A zase jsem k tomu sklouznul prostě. Ale, no ne, no tak protože když mluvíš dobrá rada na zlato, tak lidé se těší pochopitelně a chtějí nějakou tu radu. Všiml jsi, kolik lidí potřebuje pro svůj život radu?
No veď přesně na tom jsem měl.
Že
máš dvě skupiny. Jedni, kteří jsou mudrí a radia a radia a radia, a druhý, kteří jednoducho bez rady se ani nevedia vyčorať, lebo nevedia, či si má stiahnuť jako nohavice celé až po zem, alebo jednoducho nevedia.
No záleží, jak vysoko je pisoár, no.
Tak, záleží. No ale tak oni to nevědě, prečo to se pýtají.
No ale to jsou ještě tací, kteří se pýtají teoreticky, dopředu. Oni ještě neví, jestli ten pisoár dole nebo nahoře, ale už potřebují radu kam až. Takže to tak někdy je, prostě já znám spoustu lidí, teoretiků, a už jsem tady o tom mluvil, třeba budu konkrétní, když tady přijeli ty spolu takzvané spolupracovnice a Shahedin. A v Praze probíhalo obrovské, asi pro 3000 lidí, obrovské, obří školení MCO, čili navazující věci na Amenty a MCO jakoby prováděcí návody, tak obrovské množství lidí potom bylo neskutečně chytrých. Měli diskuzní fóra. Ta diskuzní fóra, tam se to mydlilo, tam se to řezalo. Lidé si tam dokazovali, kolik toho ví. Nikdo z nich neaplikoval. Všichni to věděli, ale nikdo to nedělal. To je právě to, o čem jsi tady mluvil. To je vlastně taková virtuální podoba toho života. Lidé se, a já jsem tady četl tuším v sobotu, tak jsem tady četl takový článek od Jana Martina Stránského, což je renomovaný psycholog. A on desítky let svého života jako výzkumník tak zaměřil na právě zkoumání, co se děje v mozku, jakým způsobem je mozek přepisován, to je to, jak my říkáme, přepisován, právě využíváním sociálních sítí a toho, jak je to celé ta virtuální realita na tom internetu, jak je stavěna, jakoby, jo. Že opravdu to nedělají nějaký podržtašky, který si myslí, že když tam dají takovouhle barvu, že to bude lepší. To je absolutně všechno domakaný až do úplných detailů, kdy typ písma, jakákoliv pozadí, okno, kde má vyjet, jak má být velké, co v něm má být napsáno, jaká nabídka má přijít tomu člověku, co ho udrží. A hlavně je to postavené na dopaminu, to je ta droga, která se ti vyplavuje, je to chemická látka, ale působí to jako droga, kdy lidé umístí něco na ten facebook nebo na další sociální sítě a čekají na reakci. A teď přijde třeba like a oni nevydržejí a jsou třeba v zaměstnání a každou minutu se koukají na to, jestli už to lajkovalo dostatečné množství lidí. Jako. Je to závislost, to je právě ta závislost na těch sociálních sítích, zužije to lidem, absolutně jim to zžírá čas, reálný život a hlavně mozek to absolutně degeneruje, protože mozek už se potom jenom zaměřuje na vyvolávání dopaminu za jakoukoliv škodu. Takže to jsem právě chtěl říct, že žití těch ne svých, ale nějakých jiných životů, a to ty radilové taky, ty jak jsi nazval, radiči, tak oni také vlastně je lepší radit, než si poradit sám sobě. Jo? Radit cizímu je snažší, protože máš od toho odstup, nemáš tam ty emoce, vidíš to jako před sebou, máš řadu zkušeností, takže můžeš to posoudit. No jo? Ale proč takhle nepřistupujeme k svému vlastnímu bytí? Protože rada je rada a udělat to v praxi je o úsilí, o určitém přístupu a má to svá rizika a tak dále. Čili žití vlastně virtuality. Ale to je přeci to, k čemu jsou lidé programovaní, Janíku. Však umělá inteligence chce, tak, aby se lidé tak na ní spolehli.
Absolutně závislo na všetkom.
Vem si, že... A teď počkej, záludná otázka. Jestli pak víš, kde najdeš nejzkušenějšího, nejobšírnějšího a řeknu nejerudovanějšího poradce?
Nemám to, že ne.
No na internetu. Na internetu, nebo tatiček Google, ten ví všechno.
No, tak to, aha, to je jasné.
Takže,
my jsme se zatím... Ľudia totálně závislí. Oni ano. Si nevedia ani nič spočítať. Takto, tu ide o pamäť. Aby si ľudia nič nepamätali a nemuseli nič si pamätať. To je výmaz a výmaz pamäte. Rodovej pamäte, rodinnej pamäte, mojej pamäte. Aby sme si nič nepamätali. Všetko nájdeme, nie je problém. Nezávisť ako jaká. Všetko máme, v sekunde to vieme. Na čo sa trápiť nad spomínaním? Tak.
Dobře, tak počkej, tak posunem to kousek dál tu naši diskuzi, ano? Aha. Co se děje, když něco prožiješ? Je to vlastně to, že to vytiskneš, jako kdybys to vzal, svůj prožitek, a vytiskneš to do archívu a to je ta rodová paměť, ano? Takhle to dělali naši předkové vždycky. Co ale my děláme? My tím, že to neprožíváme, pouze se informujeme, tak to, co nám je podsouváno jako informace, to přijímáme a protože to neprožijeme, takže neodhalíme, že to je levé, že to je reverzované, že to je falešné, takže vytváříme tu databázi těch informací v tom virtuálním poli, čili vytváříme nový egregor a ten původní, ten úplně, jakoby od něj se odstříháváme. To je to, o čem teďko ty mluvíš, jo?
Zabudáme na něho.
Tak my ho nevytváříme, ale my ho ani netvoříme. To znamená, že my tím, že vlastně nemáme ty prožitky a pouze teoretizujeme, potažmo virtuálně to všechno žijeme a řešíme, tak to nezapisujeme do toho nejcennějšího archivu, ze kterého nejenom, že nečerpáme, ale my tam taky nic neotiskáváme. Nikdo nic nedělá, nikdo nic neskazí, jak se říká, tak. Bohužel.
Žijeme prázdné životy, ale žijeme... jsme plní informací a zážitků emočních. Od ano. rána do večera všetko emocie, pocity ovládají celý svět. Ale prázdnota je neskutočná.
Když něco spočítáš, uložíš to do paměti, tak ve chvíli, kdy to uložíš do své paměti, tak ten proces je nastavený tak, že jakmile to dáš do paměti, překopíruje se to do toho informačního pole rodového. Pokud to neuložíš do paměti, jenom to zpracuješ jako nějaká data, tak nikam nic neuložíš. To znamená, řešíš nějakou záležitost. K tomu si dohledáš informace na internetu, takže se tím ani nezamýšlíš, takhle si to vyhodnotíš a hotovo. Tím, že jsi to nespočítal, tím, že jsi to nevyhodnotil, tím, že jsi nepřišel na to řešení, tak jsi to neuložil do paměti. Dneska se nic neukládá do paměti, protože co? Máme tady internet a tam se kdykoliv můžu podívat a tam se to všechno dozvím. Zatímco, když to uložím do paměti, je to prožitek, zapisuju, vytiskávám do toho rodového informačního pole. Ta rezignace, řeknu, na biologické zdroje informací a závislost na technologicko-technokratických digitálních informacích, už sama o sobě, teď jak jsem to popsal, vytváří z člověka biorobota. Nic netvoří, pomalučku, ale jistě se odstřihuje. A čím je víc závislejší na tom datovém poli toho internetu, tím víc se stává součástí toho pole. Čím víckrát si nakliknete, abyste si něco dozvěděli, tím víc jste součástí toho pole. Jestli pak si to lidé uvědomují, co myslíš?
No, právě že nie, protože jsou povypínaní a zahltěný právě tými informačnými prázdnými nariadenými dátami. To, jak ty si hovoril o tom nevědomom prenose, to je o tom, jak jsem zapýtal dětka, jak vykladal, jak ťažko žili a tak ďalej, a vojna a tak, a pýtam se ho, prečo dětko se tak ťažko žili? Tak jako, jak, vieš, 6-7 ročný chlapec položím takú otázku, tak on sa začudoval a hovorí, no, preto sme tak ťažko žili, aby vy ste nemuseli. A to je presne to. To znamená, ak naši predkovia sa potýkali s nejakou skúsenosťou, zažili si ju, či ťažko, alebo ľahko, išlo o ten zážitok, vyriešenie, to sa zapísalo, jak ty hovoríš, do našich rodových pamätí a potom aj do našej genetiky a potom potomci o to ľahšie mali, keď sa stretli s touto pre našich predkov ako novú skúsenosť, nový zážitok, už to pre týchto potomkov, ktorých síce ako v tomto ich živote to bolo ako novinka, ale ako keby to už vedeli. Oni to už mali zžité. To je presne to. A teraz no. Nič takéto už nedieje. Nič.
Víš, jedna taková věc. Podle té genetické paměti se také vytváří ty předlohy pro vznik fyzického těla. To znamená, že existuje ta programová, datová v uvozovkách, nevím, jak to nazveme, informační schéma, předloha, podle které se manifestuje fyzické tělo. My tomu říkáme genetická matrice. A tato genetická matrice je ovlivněna tím, co ten člověk potřebuje k tomu, aby mohl existovat. Kdyby naši předkové těžce fyzicky nepracovali, nemáme vůbec žádné vyvinuté svaly na rukách, na nohách. Takže kdyby naši předkové třeba víc leželi u televize, tak jako my, tak my už jsme se narodili a třeba jsme ani neměli chodit, protože Pukaty. Proč? Na co? Na co? By jsme leželi před televizí. Takže my musíme uvažovat i tak, že to, jak my dneska žijeme, podle toho se budou utvářet další generace našich potomků. To znamená, představme si, že když všechno ví internet, lidem degeneruje mozek, zmenšuje se jim, protože ta spojení nejsou vůbec potřeba. Ty dálnice, které tam jsou, tak zanikají. To znamená, že jestli průměrný člověk využívá cirka okolo 10 až 11%, někdo 7, šedé kůry mozkové a někdo 100%, protože to potřebuje, tak je evidentní, že ten, kdo, dejme tomu, ubírá a stačí mu jenom 3-4% šedý kůry mozkový, tak jeho potomci budou mít menší a menší lebky, protože jim to na ty malé a menší mozky bude stačit. Bude velice těžké pro tyhle ty potomky a bude to trvat mnoho generací a budou muset zažívat velké zkoušky, aby se jim opět měl důvod zvětšovat mozek a tím pádem třeba i lebka. Nenadarmo tady jsou vykopávky bytostí, které měly ke svému tělu mnohonásobně delší hlavu, respektive větší hlavu, byla protáhlejší, protože jejich mozek byl obrovský oproti našemu. A to ne proto, že měli genetickou odchylku, ale proto, že oni by ten náš mozek přetěžovali na 300%, proto ten mozek se jim vyvinul do takové velikosti, aby ta všechna neuronová propojení se jim do té hlavy vešla. A pokud lidé budou čím dál tím víc hnít doma, hnít u televizorů a u počítačů, a to už od dětství a od mládí, tak budou plodit děti a jejich děti budou plodit děti a děti těchto dětí budou plodit děti, které budou geneticky uspůsobeny životu jejich předků. V sedě nebo v leže před obrazovkou, takže pravděpodobně se jim zvětší oči, nebo možná se jim přes oči natáhne nějaká filtrační blána, aby je nezžíralo to záření, já nevím. Mozek se výrazně zmenší, protože není potřeba ho mít tak velký, protože je potřeba spíš mít dost elektrolitu, abych vydržel dlouho čučet na tu bednu a sbírat informace. Kapeš, to jsou velice zásadní věci. Opravdu, kdyby naši předkové, jak ti říkal dědko, že oni žili tvrdě, aby my jsme nemuseli, ono to tak úplně nefunguje, oni něco dělali a my bychom určitě se neměli jakoby lehčejíc než oni. Ale zase tíž v některých jiných situacích, respektive
jiné... Tak, ale už jsme se stretli, se stretli prvýkrát s něčím novým, velmi těžko se s tím potýkali, ale s tou istou situáciou my po nich narodení už se budeme potýkat ľahšie, protože to máme. Ale samozřejmě pro nás je nachystané něco nové. Takže to je cyklus, hej?
Ten, kdo tvoří, respektive ten, kdo evolučně roste, rozhodně nemá čas zahálet, protože těch evolučních zkoušek, aplikací a toho všeho prostě musí zvládat velké množství. Nedá se svítit. Ten, kdo prostě hníje u televize a říká, já evolučně rostu, teoreticky, já víš, co už jsem viděl pořadu, tyjo. A nevynechám jeden pořad s kartářkama, aby ho neviděl, tyjo. Jo?
No ale vieš čo, keď sme pri tej pamäti, lebo podľa mňa sme to celkom dobre naštartovali, ja som z hodou okolností predvčerom, hovorím, mám večer času, tak som si ľahol ku deťom, našol som si jeden film, si predstav, horor, ruský horor, a volal sa horor Baba Jaga. Ako... Naozaj bol podľa mňa zaujímavý, aj zaujímavo spracovaný, som bol milo prekvapený z ruských tvorcov, že nie len Hollywood. ako nebol to už horor ako horor. Ja horory nejakým spôsobom nevyhľadávam, nepozerám, ale fakt ma zaujal, pretože bol ruský a Baba Jaga. A vlastne ten príbeh spočíval v tom, že medzi ľuďmi existuje bytosť, takzvaná Baba Jaga, unáša deti, a celkom dobre to tam bolo spracované, do iného sveta ich si odnáša a robí to takým spôsobom, že na tie deti ich rodičia zabudnú. A toto bolo perfektne znázornené vlastne, o čom my rozprávame. Ak chcete, tak si to pozrite, ten film. Boli tam rôzne nitky, nechybala pec, prestup medzi dvomi svetmi a tak ďalej. A jednoducho, ak sa na niektoré konkrétne dieťa zabudlo, tak potom zmizla aj jeho predloha. To bolo celkom zaujímavé, akože presne o tom sa bavíme, takže odporúčam.
No, a... no ja som, promiň, ako ja na horory taky nekoukám, ale bylo několik tiskových konferencí toho našeho kvarteta a to byl horor. Takže ne, jako teď jak jsi to navet, jo, tu Babu Jagu, taková kontrolní otázka. Kdy myslíš, že rodiče mohou zapomenout na svoje dítě? Když ty... No, za jakých okolností, za jakých podmínek?
No, nevím, kam ty míříš.
Mířím na to, že pokud to dítě je napojené na rodovou paměť a rodiče jsou napojeni na rodovou paměť, tak na to dítě nemůžou nikdy zapomenout, protože Presne. jsou propojeni. Ale pokud tak. se bavíme o tom, co dneska tady okolo sebe vidíme, že maminka porodí a už jde z porodnice s tím, že když, si to, když to dítě chtěl, tak ať se o něj stará.
A
kamarádka nám vysvětluje, že jestli on si myslel, že nějak dítě tam bude omezovat, no tak to vůbec ne.
A alebo dítě... začnou plakat, že jsou tlsté, aby išli naradši do fitka.
No,
a to dítě že... si odložili.
No a tátové jsou zase... Jako, víš, že to dítě jako se přihodilo, no tak, tak dobře. Ale když tam není to propojení a není to o tom genetickém ukotvení, no tak pochopitelně pak toto jde. To je široké téma, má to velký přesah. A ta Baba Jaga, to by mohla být klidně umělá inteligence, třeba, která pochopitelně vymaže záznamy těm, kdo by je měli hledat, ty děti, a protože tam prostě to ukotvení není, tak smažeš tu informaci, protože ji mažeš jenom na tom manifestovaném fyzickém těle.
Dobre, to bolo spracované v tom filmu, ja fakt odporúčam, keď sme to začali, pretože tam nielen predlohy, ale napríklad, neviem, to bola izba, hej, detská izba, malá postierika a tak ďalej. A zrazu jednoducho tá Baba Jaga, že bola prázdna izbička, pekná, vymaľovaná predtým s postielkou so všetkým a zrazu všetko zmizlo. Tí rodičia si nevedeli spomenúť. A potom bol tam akože klasický hrdina, malý chlapček, ktorý dokázal prejsť medzi svetmi, a nezabudol on na tú svoju sestričku a snažil sa prinútiť rodičov, ktorí zabudli a nakoniec ich jednoducho žiadal, aby si spomenuli a oni si nakoniec na ňu spomenuli. A v podstate každé dieťa, na ktoré sa zabudlo, hovorím, sa vymazalo. A potom sa obnovila aj tá izba, jednoducho tá ilúzia sa obnovila. Ale keď sa to udialo po nejakom bode po nejakom milníku, už to bolo nenávratné. To znamená, keď sa raz zabudlo a vymazali sa predlohy, to dieťa zmizlo, už sa nikdy neodnovilo, ani oni si na to nikdy nespomenuli. Takže to je presne tak.
Ak
bude tento vymazané... tlak pokračovať v našej spoločnosti, tak pozri, ako sa napríklad zabudlo na starých gréckych bohov a podobne. Jednoducho nastolili nových, viď naše kresťanstvo a podobne, a mohli byť takíto staroverci a blablabla, niekde na pokraji spoločnosti si mohli robiť svoje rituály k starým bohom, potom boli noví bohovia a tak ďalej. Ale jednoducho prešiel čas, niekoľko storočí a tak ďalej, a na to sa zabudlo. A dnes sa to deje počas jednej generácie. Veľmi rýchlo, neuveriteľne, ľudí vypínajú v priebehu dní. Týždeň, za dva týždňa si nespomenie, čo robil pred včerom. jak si môže spomenúť, čo bolo, jak si môže načítať svoj rod, kto vlastne je, to už je zabudnuté. Už je to v pase.
Ano. Je to tak. Hele, to je velké téma, si myslím, protože vem si třeba Rasenie, Država. Ta existovala 100 tisíce let a zanikla v někdy okolo 15. století, tak se přetransformovala. Byl to nějaký proces, mluvíme o tom s Išou. A už v 18. století, ještě v 18. století, pardon, se na všech vysokých školách o ní vyučovalo. Byla na všech mapách zakreslená. Mluvilo se o ní. Pak najednou se zjistilo, pak se chtělo, aby se na ní zapomnělo. Tak se ze všech map vymazala, tak skoro ze všech map se vymazala. A přestalo se o ní vyučovat. Tím, že se o ní přestalo vyučovat, tak ti, kdož chodili do školy, reagovali asi tímto. Když jim třeba nějaká babička, dědeček o tom vykládali, to ale není pravda. Protože kdyby to byla pravda, tak by nám to ve škole řekli. To je stejné, jako dnes to probíhá. Co se týká třeba některých událostí dějinného typu, že nás osvobodila Rudá armáda. No, já když jsem viděl toho Novotnýho, jestli si vzpomínáš, jsme se o něm minule bavili. Všiml jsi jedné takové zajímavé strategie, že on se jim vlastně vysmíval a on říkal, ale to je vaše vidění světa, to je vaše vidění té situace. My víme, že Rudá armáda přišla až po uzavření míru. To znamená, že neměla co koho jak osvobozovat. Oni sem jenom přijeli, protože asi se tady chtěli najíst, napít a osvěžit. Nebo. Takže, a že cestou nějakých 150 tisíc mrtvejch, no tak to asi možná, že se koukali do samopalu z druhé strany, nebo já nevím co. Ale takhle to už je během mého života, už je to druhý pohled na konec světové války, druhé světové války. Nějak to vykládali komunisti, za bolševika to bylo nějak, teď je to druhá verze a přichází třetí verze,
kdy už se jde
na samý začátek, že vlastně jak by mohla Rudá armáda osvobozovat někoho od toho Hitlera, když vlastně tu válku oni začali. Tak přeci možná, že ten Hitler osvobodil nás. To jsou ty zkreslence a to jsou ty novoútvary, které se vytvoří jako zdroje informací. No, takovýmhle způsobem, hele, politici, jak se rychle zapomíná na to, co oni slibovali. Lidé je znova volí, aniž by si udělali sčot, že před 4 rokama on říkal, že udělají tohle. Měl nějaký volební program. A nikdo mu při těch debatách, já jsem neviděl nikoho, že by tam stal a řekl, tak podívejte se, pane XY, vy kandidujete. Minule jste kandidoval a říkal jste, naším programem je tohle. Já se ptám, co jste z těch bodů toho programu splnili? Tohle jste nesplnili, tohle se nestalo. Protože jako vůbec tady kandidujete. Nikdo nevystavuje takovéto účty, protože se to A nechce, za B není paměť, to znamená všechno se zapomnělo. Proč? Protože tady máme nové volby, máme tady novou situaci, máme tady tak, nové...
Máme vždy něco nové.
Ano, máme
tady... Treba se věnovat novým věcím a být aktuální.
Ano, nové směry. Nekoukejte dozadu. Bylo... Dopředu, musíme hledět dopředu. Tam je náš cíl, to je naše budoucnost. A rok, každé volební období, pokud to vydrží, tak co 4 roky ten politik, než by skládal účty, ba naopak, on předkládá nové sci-fi, marketingový plán na svoje zvolení. To není nic jiného.
Nová bajka. Tak, nový bod. Ty jsi posluchači.
4 roky. No tak proč by nebylo možné za pár týdnů vymazat někomu z hlavy to, že má dítě? Tak je to taky jednoduché. No, člověče, se mi tak vymazalo, že bychom mohli dát písničku třeba.
No, souhlas a potom se pustíme do dalšího téma.
Ale dám takovou krátkou, mám jednu hezkou, ta se ti bude líbit normálně, to budeš koukat. Já jsem si někde připravil, nevím kde, tak už ji mám. Tak
si zabudl.
Mně se to vymazalo. Ne, mám ji tady připravenou. Tak pojďme se zaposlouchat.
Přišlo se jaro ptát, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozkvetlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako žebrým. Do vůně zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám bejt. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako žebrým. Do vůně zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu přát.
To je krásná ukázka toho, že když chlap je zamilovaný, tak má naprosto skvělé geniální schopnosti tvořit. Na tom Honzovi je vidět, že fakt mu ten vztah dopadá dobře, že ať o něm lidi říkají, co chtějí, jak chtějí, tak prostě se našli dva, kteří k sobě patří a jeho to naplňuje. Což vůbec nechápu, jak mohl v tom minulém vztahu vůbec tvořit. Ale dobře, lidé jsou odolní. Tak máme tady možná další věc, kterou bychom mohli zmínit takhle tím světem. Co je nového v našich zemích? Janíku, začneme se Slovenskem. Já vím, že jste vždycky kupředu jako na krok. Minimálně o krok až dva před náma. Vy jste tak jako pro nás, jo? O zemi, kde zítra znamená již včera.
Vidíš, na to výrok jsem zabudl. Presně tak. Tak slunce se jenom je pamětné.
To není počkej, tohle to je jedno z ústředních hesel o Sovětském svazu přeci. Sovětský svaz má jich vzor a tam to bylo o zemi, kde zítra znamená již včera. Je to modifikované, třeba tam, kde jiní končí, my začínáme. Jo, to je takové biznisové zase, tak můžeš se do toho pustit.
No já jsem minulý okrajem spomenul, že například město Košice 4x zvýšilo daň z nehnuteľnosti a potom následně, aby toho nebylo málo, neaplikovalo takzvanou zľavu pre dôchodcov nad určitým vekom právě z tej daně. My jsme se o tom dostatočně dopredu bavili, že systém nebude mať jednoducho dostatok peňazí v prípade akejkoľvek krízy a bude jednoducho čo robiť? Zdaňovať a pokutovať. No a koho? No predsa samozrejme podnikateľov, živnostníkov, bežných ľudí. Kto platí dane? To, že tento systém si jednoducho reže ten konár, na ktorom sedí už dnes, musí byť evidentné aj tým expertom. Vravil som tiež, že tí, ktorí chcú byť akoby slobodní, to je tí samoživitelia, to budú mať ťažšie a ťažšie. Tam je ten úder na tých ešte kvázi slobodných. Je to boj o zničenie drobnej a strednej samonosnej a ako keby slobodnej vrstvy. Ja som nazval náš perimeter tu ako ukrajinizáciu, ktorá sa deje. Napríklad pripravuje sa minimálna mzda na Slovensku v zmysle oblasti, to znamená okresov a tak ďalej. Na čo to spôsobí? Ďalší odliv z regiónov do veľkých miest. Tam treba nahnať ten DAO. A teda centralizácie a zniženie potom následnej mobility. No a to je tá dvojrychlostná ekonomika, ktorej sme sa tiež bavili. V praxi ceny jednoducho v týchto mestách napriek kríze budú rásť, aj keď vplyv inflácie na základe ďalšieho a ďalšieho riedenia peňazí bude narastať a regionálne samozrejme bude upadať. Napríklad na Slovensku máme ako v týchto dobách dva dni dozadu alebo deň protesty fitnessákov, to znamená tým, ktorí zavreli tie fitness centra a gymy, tak tí, ktorí sú vo vláde teraz, boli predtým opozícii a ešte pred voľbami podporovali štrajky. Dnes premiér, tak to vyhlasíme za trestný čin. Pamätáte doby socializmu, že všetci boli rovní, ale niektorí ešte rovnejší? No a ja vám prečítam niečo veľmi zaujímavé, pretože ja som raz pozeral myslím doktora Hrabina a jedného experta právneho za vo vládnej koalícii terajšej. No bol som zhrozený jeho neerudovanosťou. Jednoducho veľmi zaujímavé. V rozhlasovej relácii RTVS, volá sa to z prvej ruky, 20. mája boli hosťami predseda prokurátorov a poslanec Národnej rady, práve ten konkrétny expert. No a tento menovaný zaujal svojimi výrokmi natoľko, že sa k jeho vystúpeniu už stihol vyjadriť celý rad kompetentných osob, ale aj generálna prokuratúra vydala k nemu oficiálne stanovisko, pretože u nás sa dejú veľmi zaujímavé veci ohľadom súdnictva a prokuratúry, takisto aj u vás, aj v Poľsku. No a na nesmelú otázku moderatorky, prečo je treba zákon o prokuratúre prijať urýchlenie ako poslanecký a nie ako vládny zákon, kde by mal dostatočný priestor na vyjadrenie, aj verejnosť a tak ďalej, tak tento expert uviedol, že je to jednoduchý zákon, ktorému je jednoduché rozumieť, to znamená, všetci sme debili, a teda medzirezortné pripomienkové konania netreba. Hlavne treba čím skôr urobiť zmeny. A bez nejakých škrupul v podstate označil prokuratúru za kriminálnu štruktúru. To a otvrdí, hej, ako citujem. To, ako máme teraz prokuratúru, je to najhoršie, čo môže vôbec byť. Keby sme urobili čokoľvek iné, keby sme si vymysleli aj niečo iné z Marsu, tak by to muselo byť lepšie ako to, čo máme teraz. Teraz je prokuratúra v podstate područí organizovaného zločinu. To, že sa teraz tvária, že to nie, my sme tí dobrí, všetko je v poriadku, sú tam trošku nejaké problémy, ale to vyriešime, to je len kamufláž, lebo sa boja, že tam dôjde k radikálnej zmene. Majú strach. Všetci tí krázli, ktorí sú prokuratúre dnes. Spoludiskutér, predseda rady prokurátorov, však vzniesol logický protiargument v tom zmysle, že ak terajšia moc príjme zákon, ktorý bude dosť gumený, aby ním mohla kohokoľvek mlátiť po hlave ako obuškom, tak po zmene vlády, keď oni sú tí správni, sa mu to môže veľmi ľahko otočiť proti nej. A prišla odpoveď, na ktorú naozaj ako ťažko reagovať. Ide o to, že my, na rozdiel od predchádzajúcej vládnej koalície, nie sme zločinecká organizácia. Vládny Smer, ktorý bol predtým, je zločinecká organizácia, len nie je aktuálne stíhaná. Keď sa pozriete na to, aké sú parametre zločineckej organizácie, tak to oni absolútne 100% nesplňajú. Povedal to, vieš to, jak známy výrok od Andreja. Sú tu, aby boli založení len za účelom toho, aby drancovali túto spoločnosť a prokuratúru si zobrali pod svoje krídla. Ako niekoho, kto ich bude ochraňovať. No a na pokus redaktorky položiť otázku, či by aj napriek tomu bolo v poriadku, keby za generálneho prokurátora nominovala bývalá politika s konfliktom určitých záujmov, pretože a tak ďalej, my nie sme zločinecká organizácia. To musíte rozlišovať. Ľud rozhodol, že toto musí skončiť. Nie je prípustné, aby momentálni vládni politici a ostatní sa snažili o to, aby to došlo k radikálnej zmene v tejto spoločnosti a pritom prokuratúra, ktorá pôjde tak, ako doteraz, mala zaťahnutú ručnú brzdu. S tým sa nedá nič robiť. Vidíme tú logiku, ako používajú dobyvatelia všetkých čias, keď odhodili nejaké pretvárky a jednoducho hrá. Oni sú zlí a my sme tu dobrí. Na otázku. Či tu nejde o pokračovanie starej tradície politickej nominácie na odborné posty, odpovedal. To, že sa bude jednať o odborníka, to my zabezpečíme. Tými vypočutiami, ktoré doteraz tu neboli. A my nehovoríme, že sa niekto nemôže uchádzať, ale rozšírime tento okruh, aby sme z tej tejto rozšírenej kvality získali čo najlepšiu kvalitu. Teda klasická totalitná odpoveď v štýle známeho. Zdieľajme komisiu a predsedateľom budú ja. Nech prídu prokuratúry, keď sú takí dobrí, ako sa tu hovorí. Myslím, že tá kvalita sa na tom vypočutí ukáže. My to robíme absolútne transparentne a neschovávame nič, pokračoval tento expert. Po svojom až príliš transparentnom vysvetľovaní, on to potom ďalej rozprával, a potom ten predseda rady prokurátorov sa pokúsil vlastne vysvetliť, že to, kto nie je existujúci prokurátor, potrebuje minimálne rok, aby sa naučil. Tu ide o to, aby bol tlak, aby vymenovali jedného bývalého politika za generálneho prokurátora. No a tu stále jednoducho prebieha rozhovor o mafii a my nie sme mafia. A tu som chcel ešte povedať momentík, no, že on si to predstavuje, tak to fungovalo aj v 50. rokoch minulého storočia, keď prokuratúra tiež bola pod dohľadom štátu a konkrétne orgány, ktorá bola štátna bezpečnosť, EŠTB. A práve ten expert tým vyjadrením ukázal, že principiálne vôbec nechápe úplný základ moderného vlastne, no, moderného postavenia prokuratúry ako nezávislej ústavy. No a na tieto rôzne škandalózne vyjadrenia toho experta samozrejme reagovala generálna prokuratúra a vyslovila nad týmito výrokmi vážne znepokojenie, keď píše. Takéto verejné vyjadrenie stanoviska poslanca ako ústavného činiteľa považujeme za krajne nevhodné a nezodpovedné voči právneho štátu vo všeobecnosti a autorite orgánov vymožiteľnosti práva. Zásadne sa ohradzujeme voči prezentovaniu obrazu prokuratúry poslancom spoločnosti, ktorý veľmi nespravodlivo obvinie všetkých prokurátorov z nečestnosti, korupcie, fungovania ako súčasti organizovaného zločinu. Odmietame zneužívanie všeobecných tvrdení, paušalizovanie individuálnych zlyhaní a zaťahovanie do politického boja. Populistické a politické obvinenie na hranici šírenia poplašnej správy sa veľmi necitlivo dotýkajú každodenné odborne psychicky náročné práce viac ako 200 prokurátorov. Postup, ktorý bol pripravený a predložený a tak ďalej, tam to cituje. Tiež sa píše, generálna prokuratúra so znepokojením konštatuje, že tento expert v rozhovore opakovane potvrdil ambíciu zasahovať z pozície politickej moci do výkonu pôsobnosti generálneho prokurátora. Takýto prístup je v zásadnom rozpore s postavením orgánov prokuratúry a generálneho prokurátora v právnom systéme, ktorý má byť stabilný a nezávislý od aktuálnych politických zmien. Táto skutočnosť bola alarmujúcou pre všetkých jednoducho zastavcom budovania právneho štátu založeného na rovnováhe moci a systéme vzájomných brzd a rovnováh medzi zákonodárnou, výkonnou a súdnou mocou. Takže čo dodať? Jednoducho tento expert predviedol absolútne ukážku totalitného zmyšľania, liberálneho cítenia, očistného. Ja som upozorňoval na to, že sa bude všetkých korupčníkov a tak ďalej budú zatýkať a na to potrebujú svojich ľudí, ako to nevznom. Ja nie som proti vyčisteniu systému. Ale to sa bude robiť pod rúškom práve tejto totality. Bol to článok z jedného periodika, ja som si tu pár vecí vyčítal, ale tá diktatúra, ktorá sa tu nastoluje, pozor, za potlesku a predsa logickej podpory, pretože stačí niekomu nejaký dať argument, lebo však viete, že nie som žiadny podvodník a užerník, povedal jeden politik. A je to facka, je to jednoduché. Tieto prvky potom tu ostanú po tej tzv. Svetovej revolúcii, o ktorej tu tiež rozprávame. A toto, čo sa napríklad deje na Slovensku v rámci týchto vecí, je sakra, sakra alarmujúce, pretože sa to deje za totálneho ticha. Bez pamäte. Bez toho, aby ľudia sa vôbec pýtali, naozaj sa pýtali, rozmýšľali, čo bolo v totalite, ako to fungovalo, vôbec nad tým neuvažujú a idú ďalej. Vpred k žiarivej, svetlej budúcnosti. Takže toto som si dovolil, čo sa deje u nás.
No. Co k tomu dodať? Ono, když sa nad tým zamýšlím, u nás to má trošku jinou podobu, jo. U nás dneska teď nejsem úplně v obraze, jestli bylo nebo nebylo schváleno. Dneska se mělo schválit vlastně to převedení pravomocí vyhlašovat to, co vláda vyhlásila, tak vyhlašovat od ministerstva zdravotnictví. Čili jeden člověk, minister zdravotnictví, by mohl položit ekonomicky úplně celý stát. Protože on, když se rozhodne a vyhlásí to, tak se to stane. Ale logické je, že tím pádem, jak ho nazvala jedna naše posluchačka Ken ze Superstar, čili Adam Vojtěch, tak náš minister zdravotnictví, on se teď cítí, jako, že je tak dobrý, že inicioval takovýhle nápad. Jako jo. Ale on nechápe, že je to jenom pastička na to, aby byla oběť, až bude potřeba, tak Andrej Babiš řekne, to je on, který to celé nezvládl. My jsme to mysleli dobře. A on to zprasil. Je to v jeho kompetenci, on rozhod. Takže četl jsem někde docela takové trefné, že Andrej celou tu věc pochopil a vede ji tak, že ty ostatní ministry má jako podřízené ve své firmě, to znamená, že on je ředitel a oni jsou náměstci, takže on je předseda vlády a oni jsou ministři a on ten ansábl jakoby celý řídí, rozděluje úkoly a když se něco nepodaří, tak odstřelí toho, kdo to na základě jím přiděleného úkolu a pověření rozhodl tak, jak on mu zadal, ale protože pod tím je podepsán ten dotyčný vykonavatel, ten ministr, tak toho obětuje. Andrej zůstane opět čistý. Čili je to vlastně odfiltrování se od té přímé odpovědnosti, přenesení té odpovědnosti na někoho jiného, kdo je ale v područí vazalem toho, kdo vydává ty rozkazy. Tak je ten model známý, máme tady navigátory, kteří nejsou vidět a lídři těch zemí jsou kormidelníci. A když to kormidlujou blbě, oni jim zadají směr a když lidem se to nelíbí a nedej bože sestřelej toho kormidelníka, tak přichází jiný kormidelník, který se snaží dostat k tomu vytýčenému horizontu, kde se má vyskytovat jinou cestou. A lidi tleskají a říkají, jo, tak to je super, konečně tenhle ten to dělá jinak. To je taková chytristika zastírací, která má oddělit nepopulární řešení od stále popularizací nasáklých lídrů, kteří jsou nesmrtelní. Takhle to má Andrej vymyšleno. On bude dávat na výkon někomu nepopulární opatření, pak za to dokonce toho člověka nechá sejmout nebo dopustí, aby byl sejmut a on se jenom takhle rozhledne a říká, já jsem mu říkal, že to má opravdu řešit velice citlivě. A líbí se mi na tom, jak si tady nějak citoval ta vyjádření, jak se zaštiťují lidem, jakože pro lidi, tak. Lidi to tak chtějí, lidi
to je velmi častý žádají. Argument i nás. Ano, u nás je velmi častý argument, ale ľudia tak rozhodli, ano. Ale ľud to tak chcel a podľa toho sa ide jednoducho. Toto je ich posledný argument a všetci novinári sú tíško a tichučko. Jednoducho je to tak. Napríklad...
Promiň, ale kdyby sa zeptali, jak na to přišel, on říkal, no je to jednoduché, lidé to chtěli, protože lidé nás zvolili a tím pádem to chtěli, protože my jsme jim to říkali, že to budeme dělat.
No? To vieš, jak jedného... U nás bol taký politik starý, ja nechcem zamerne menovať ľudí, ako taký boháč zo Žiliny. To všetci vedia, o koho sa jedná. On jednoducho si rád pýpil a tak.
Ja ne.
Áno, áno. A pýtali sa ho, že prosím vás pekne, a skade vy máte peniaze? No, ako žena mi dala. Tak išli za tou ženou jeho a sa pýtali, a prosím vás pekne, a skade vy beriete peniaze? No ja zo šuflíka. A to bolo.
Tak šli za šuplíkem a ptali sa šuplíka.
Otvoria šuplík, prejde, to diamanty a vyberieš si hotovo. Zajdeš ďalej.
No, ale to je, jako to je dobrý nasměrování do slepý uličky.
No a hotovo, je to odpovědě. U nás je čím ďalej zvyšujúca sa nezamestnanosť, robia sa sakra veľké rozdiely a keď sú práve argumenty na vládu, ešte niekto, kto má chuť hrísť z tých novinárov nejakým spôsobom, pretože všetci nahrávajú terajšej vláde, ale ono, ja som hovoril, že terajšia vláda u nás bude do času, respektíve dovtedy bude, dokedy bude treba, aby uviedla všetky takéto nepopulárne riešenia. Akým spôsobom to robia, to za chvíľku poviem, ale ich potom argument je, že napríklad tá pomoc je nedostatočná, že pozrite sa na Česko, pozrite sa na iné štáty, pozrite sa na Kurzarbeit v Nemecku a tak ďalej, a u nás je pomoc nedostatočná. A oni povedia to, že jednoducho mnohí, asi polovica podnikateľov ani nežiadala o pomoc. No samozrejme, tá pomoc sa týka asi nejakých 120 či 180 eur. Hej, ako škody sú šialené, vplyvom rozhodnutia vlády, krízového štábu, že museli zavrieť a tak ďalej, tak ani na čo budú žiadať pre tých 130 eur, samozrejme, veľmi zložitý systém byrokratický a tak ďalej, a oni potom už keď nemajú argument, povedia, ale vy ste to tak chceli, to ľud rozhodol a tak ďalej. No a teraz u nás je taká zaujímavá záležitosť, to tiež je taká novinka, ktorá asi možno čoskoro príde ku vám, že sa držia ľudia na hraniciach, to znamená tí repatrianti a rôzni pendleri, ktorí cestujú a tak. No tak konečne štát avizoval, že bude elektronická karanténa. To znamená, to sme sa bavili minulý týždeň, že musíte mať mobil, musíte mať nainštalovanú tú štátnu apku, ktorá, keď vás vyzve, musíte byť doma, samozrejme v tejto karanténe domácej, vás vyzve, musíte si odfotiť ksicht, porovná to, či to je reálne, či to nie je fotka a tak ďalej. Akože to má byť namakané. Predstavili to a malo to byť v určitom čase a dátume spustené. No samozrejme sa stalo to, ako to už býva v tejto vláde, že oni síce zavádzajú, ale vydvihuje sa ich neschopnosť a tým pádom budúci, jednoducho potom sa prihráva budúcim im oponentom a budúcim vládnúcim vládnúcej kaste. To je jedno. Takže tá elektronická karanténa samozrejme nebola spustená a vznikol okolo toho samozrejme obrovský ruch, pretože mnohí prišli na tie hranice s tým, že jednoducho od určitej hodiny a od určitého dňa to bude fungovať. Oni sa zaregistrujú, nainštalujú si tú aplikáciu a môžu ísť konečne domov, lebo tam sú rôzne príbehy, dlho sa nevideli, sú po prácach a tak ďalej. Tam naozaj veľmi zaujímavé príbehy. No a samozrejme sa stalo to, že tá vláda svojou neschopnosťou nasľubovala hory doly, nič nebolo a tak ďalej. A jednoducho tá apka nešla. No a tak samozrejme všetci na hraniciach nadávali, že idú blokovať a tak ďalej, ako všetci sa tam rozšiľovali. Jednoducho bol tam okolo toho krik. A nakoniec sa to podarilo po ňom na druhý deň alebo o dva dní, ja neviem teraz presne, ako to tam bolo, ale pointa bola tá, že jednoducho tá aplikácia sa nakoniec naštartovala síce za chyby, bugy tam boli, len na určitom druhu telefóne, len Android a tak ďalej, ale nakoniec sa to podarilo a ľudia celí šťastní, tam jeden chlap kričal, chlapi, konečne ideme domov. No tak toto vlastne má fungovať. Najprv musí byť ťuťu muťu, aby bolo tlak na to chcenie tých elektronických záležitostí rôznych kontrolných aplikácií, náramkov a kontroly. Lebo keď nie, musíme to trošku vybičovať. To, že sa to hodí na neschopnú vládu, to sedí. To je v poriadku. Ale musí to byť vybičované. To znamená, musí to trvať, ukázať to v telke, pozrite sa, kto tam vrie. A všetci ľudia povedia, pre Boha živého. A každý si urobí, viete, názor nejaký. No a samozrejme si urobím ten názor, že tak je lepšie tú aplikáciu a to sú idioti a tak ďalej. A nakoniec každý dospeje a dozrie do... No jasné, že tú aplikáciu radšej chcem. Jak mám ísť do tej hnusnej štátnej karantény, za ktorú ešte vysolím kopec peňazí, tak radšej budem doma a radšej sa odfotím x krát, koľkokrát tá aplikácia bude chcieť. No to je presne to, čo sa vlastne chce. Takže takýmito protitlakmi a protiváhami a vyviňovaním sa na vládu sa budú tieto záležitosti aplikovať do našich životov. Takže toto máme nové, toto jsme před nami.
No ale úplně stejným způsobem budou lidé si vydupávat, dejme tomu nějaký certifikát elektronický,
tak.
Lidé se budou dožadovat zavedení 5G sítí, Protože budou muset užívat mnoho digitalizovaných prostředků, které ale jim nebudou úplně sloužit, protože ta propustnost sítě nebude na to stačit. A bude to mít mnoho nějakých konotací. Takže všechno je dělané tak, aby lidé dostali to, po čem vlastně touží. Proč něco zavádět
ale
násilím?
Ale najprv ťuťu muťu. Trošku musíme hop, cup, cup, rup, vieš, jak dopredu, dozadu, na neschopnosť vlády a tak ďalej a ľudia budú kričať, že to chcú. Pretože riešenie je. Len tá neschopná vláda to nevie zabezpečiť. Zase byrokracia, zase nalejú miliardy do informačných systémov a to nefunguje. Takže jednoducho ľud to bude chcieť, ten elektronický koncentrák. No jo.
No a kdyby to lidé nechtěli, tak ale oni budou říkat, že to chtějí.
No jasné,
to je to zaklínadlo.
To,
to zaklínadlo. Ideální je říct, ale my to celé děláme pro vás. Vždyť vy to chcete. Ale ono to tak trochu je pravda, jo? Protože když si vybavuju spoustu situací, tak vlastně lidé sami to chtěli. Lidé se toho sami dožadovali. Tak vezmeme si jenom zpřísněná opatření díky terorismu. Nikdo si tam nestoupne a neřekne, když ten terorismus to všechno dělají tajné služby, tak to přestanou dělat a nemusíte nás tady slíkat do náha na letišti. Všichni jsou vlastně spokojení, protože díky tomu, že tě skoro slíknou, tak díky tomu se nemůže stát, že si tě nějaký terorista unese domů. Tam tě třeba donutí dělat nějaký hnusný věci, třeba vybarvovat letáky. Jo, nevím, to mě napadá, to je takový ten otřepaný vtip, možná to znáš. Buch, 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 gestapo, otvor tě. Nemůžem, tiskněm letáky. Tak čekal jsem jako výbuch smíchu, no dobře, ale já vím, že to zadržoval, víš, že se to nemá zadržovat, je to zdravý, nebezpečný, ale mě to fakt jako přijde tak ubohý, dneska jsem šel zrovna do zdravé výživy něco koupit, tady kousek, a šel jsem bez roušky, přišel jsem do té zdravé výživy, tam všichni zarouškovaní, a já bez té roušky dělám jako, že to taky normální. Když mě napadlo, že si hodím jakoby límec, že si dám jako, počkám, to co si nějaký trotl nebo co. Takže bez té roušky jsem to tam celé obhospodařil a čekal jsem, jestli někdo zareaguje, víš. A jako koukali divně, ale neodvážili se cokoliv říct. Asi si říkali, nějaký provokatér. Jo, nebo nevíme, co je zač. Jo,
tak, to jsou uvahy.
Ale všimně si, heslo. Noste roušku, ochráníte tím ostatní. To je vyděračské heslo, to je normální vydírání osobnosti, protože vlastně tu roušku lidé nenosí kvůli sobě, ale kvůli ostatním. A kdo ji nenosí, pohrdá ostatními lidmi. Musíme ho hajzla dostihnout a ukamenovat. Na tomhle principu to je založené. My jsme ale nechtěli přijmout totalitní opatření. Vy lidé, naši voliči, vy si to přejete a my vám to prostě zařídíme. My vám to dopřejeme. To jsou opravdu takové ty jako dobré zkratky. Nakonec v tom rozhovoru s tím Novotným to zase bylo vidět. Jo. U nás si to ale nikdo nemyslí, to, co vy říkáte. Tak možná v Řeporích. Já vím, že jsem minule říkal, že je zřep, jo. Řepák je, ale není zřep, ale je to řepák z Řeporí. Takže je to navíc ještě řepák, který ryje čumákem v zemi, takže je to prase. Nechci říct svině, je to prase. No, pojďme od toho pryč.
No pojďme trošku do světa. Keď si spomenul týchto tých teroristov a my vieme, čo na internete a YouTube nám ponúka, aké videá a že to vlastne Saudi podporujú ten terorizmus a tak ďalej. To sa smejem len z toho. No a keď sme pri tých Saudoch, tak keď si spomínate, jak sme tu rozprávali o takzvanej ropnej vojne a podobne, tam mimochodom v Amerike to je celkom zaujímavé, tam mnoho ropných spoločností krachuje a ďalšie budú, tak Saudi v zmysle toho, že nemajú príjmy, tak prudko zvýšili DPH-čko. Jednoducho trojnásobne. síce prudko, u nás to je ešte nič. Jednoducho z 5 na 15, na 15%. No, ropa je ropa.
Já jsem chtěl říct, víš, že z 1% na 3.
Nie. Tam to trošku skočilo, ako riadne, pež, lebo 5%, tak ako to je v pohode, ale 15%, a samozrejme začalo aj vynucovanie, pretože tam bolo bežné, že sa ani to tých 5% nejakým spôsobom nevynucovalo a každý platil, no vieš, aká je, ako tí Arabi. Platia si, ak chcú. No a jednoducho ropa je ropa a ich závislosť na tej rope je jednoznačná. To asi vnímame a vieme všetci. No a pozor, práve ten petrodolár sa dal do pohybu. No a my sme vraveli k tomu napamáhaniu vytváraniu tej globálnej elektronickej meny. No a mňa zaujal jeden rozhovor. No a ako bol som z toho, ako smiahol sa, lebo ten Bill a jeho žena, myslím, že Melissa, či ako sa volá, to sú jednoducho všade. Oni sa veľmi zasadzujú a sponzorujú práve tú digitálnu menu. No a vplyvné zaujímavé skupiny, ktoré napríklad zahrňajú Visu, Mastercard, Medzinárodný menový fond, práve toho miliardára Billa Gatesa a aj americké ministerstvo financií, jednoducho lobujú za to, aby boli zrušené hotovostné peniaze a to na celom svete. Chcú ich samozrejme nahradiť tou digitálnou menou. No a tu v tom vlastne článku, čo bol zaujímavý s jedným takým odborníkom, sa píše, že to začalo už v roku 2005, tá vojna s tou hotovosťou, ako tomu hovoria, a bolo to de facto obchodná stratégia práve Visa a Mastercard na vytlačenie tej hotovosti, teda cash peňazí, pretože práve tieto spoločnosti sú hlavným konkurentom pre ich karty. Približne v roku 2011 tieto nastalo to posun a do tej koalície s americkou vládou a Billom a Melinda sa volá, Gatesovými a ich nadáciou a Citibank, vieme, to je silná skupina, vytvorili organizáciu s názvom Better Than Cash Alliance, aby mohli eliminovať používanie hotovosti. No a teraz to však robia pod, samozrejme pod krytím finančnej pomoci chudobným, samozrejme, lebo korona, tak tieto procesy samozrejme značne urýchlila. Existuje mnoho akademických inštitúcií, orgánov, vytvárajúcich štandardy a vlád, ktoré boli zapojené do tohto boja proti hotovosti a buď s podporou práve peňazí Billa Gatesa, či iných členov Better the Cash Alliance, alebo s diplomatickou podporou práve americkej vlády. A tu si všimnite, že práve petrodolár a americká vláda, je to zaujímavé spojenie. Potom v novembri spustili, keď samozrejme vieme, že anglosaský svet, respektíve Angličania, mali v dlhom područí Indiu, to poznáte tú históriu. V novembri, v roku 2016, indický premiér v televízii vyhlásil, že sa rušia bankovky najmenšej hodnoty. A to iba so 4-hodinovým predstihom. To znamená, že s týmito bankovkami už nebolo možné platiť. Museli ste ich priniesť do banky. To viedlo k niekoľkým dňom chaosu, niekoľkomesačnej hotovostnej núdzi. Podotýkam, je to India. Má 1 miliardu obyvateľov. Takže to všetko v krajine, kde polovica populácie ani nemá bankový účet a 90% operácií sa robí v hotovosti. Vlastne údajným cieľom bolo zasiahnuť tých, ktorí hromadili peniaze z tých čiernych trhov a to samozrejme kompletne zlyhalo. Počas niekoľkých týždňov vláda prešla na deklarovaný cieľ finančnej inklúzie a modernizáciu finančného systému. V médiách zverejnili príbehy, aby to vyzeralo ako, že to boli malé skupiny Indov okolo jedného Modiho, ktorý to vymyslel. A potom sa to poukazovalo na rôznych serveroch a tak ďalej. A práve nadácia Billa Melindy Gatesovcov vyzerá ako kľúčový hráč v tejto snahe o svet bez hotovosti. My si to spojíme práve s pandémiou a s vakcináciou. Bill sa radí aj s našim primátorom z hlavného mesta a tak ďalej. Perú to všetci. Takže prečo to majú ten Bill, ktorí sú všade podľa mňa, taký veľký záujem? No a premýšľate o Gatesovi ako človeku Microsoftu, tak existujú záujmy práve Microsoftu a ďalších amerických IT spoločností, ktoré sú zapojené do digitalizácie všetkého, aby mohli robiť ďalší biznis a získať viac dát a tak ďalej. A finančné dáta patria samozrejme medzi tie najcennejšie. A Bill Gates je tiež prominentný účastník mnohých národných bezpečnostných skupín a zhromaždení. On je očividne patriot, ktorý má veľmi blízko pri srdci americké záujmy. A to je možné chápať práve o ten záujem o tých väčších zväčšenia množstva báb a viac kontroly ohľadom toho, čo sa vo svete deje. COVID-19, respektíve nazývajú to veľký lockdown, využívaný práve na ďalší postup vo veci odstránenia hotovosti. Je to veľmi intenzívne využívané, čo vnímate, akým spôsobom začínali fungovať banky. Ja som mal minulý rozhovor s jednou pracovníčkou banky, ktorá sa tešila, že oni robia len od 8 do 12 a už nemusia na pobočky a tak ďalej, že je to únavný deň a tak. A ja viem, vy si uvedomujete, že jednoducho vám skracujú dobu a zo spiatich vás tu bude 3 a tak ďalej, nakoniec tu bude jedna pokladnička, ktorá bude otvorená príklad v pondelok. Však to je super, a vy debujete. Však za vás budú robiť a rozprávať roboty, respektíve call centra. Vy nebudete mať prácu. Tak sa zarazila len tak na margu. Takže banky používajú tzv. Mailové, internetové kampanie, kde ľuďom hovoria, že hotovostné peniaze sú špinavé a používanie kariet a mobilných platieb nie je. Čo k tomu neskonej dobe sa pripojili? Práve reťazce, obchody, to sme videli, lebo korona. A robia to nehľadiac na to, že im chýbajú akékoľvek dôkazy, že vírus sa môže rozširovať pomocou peňazí. My sme sa o tom bavili a tak ďalej. Samozrejme, mnohí odborníci, ktorí ako nie sú vytvíhovaní, samozrejme tvrdia a dokazujú neustále a zasa znova, že práve ten koronavírus a hotovosť nie je spojitosti a nie je relevantným kanálom práve prenosu tejto choroby. Všetko, za čo platíme, je digitálne zaznamenané, sledované a uskladňované rôznymi poskytovateľmi služieb a všetko končí jednoducho v tzv. Tej našej histórii operácií na tom bankovom účte. Keď neexistuje žiadna ďalšia možnosť využívania hotovosti, tak informácie na bankovom účte buď budú obsahovať bezmalá históriu celého nášho života, lebo všetci, ktorí k tomu budú mať prístup, a to kedykoľvek, budú môcť vidieť, kde sme boli, čo sme robili, každý deň, každú hodinu a to desiatky rokov dozadu. Mnohí ľudia si jednoducho celkom správne myslia, že ľudia, ktorí budú mať takú moc a prístup k takýmto informáciám, oni nikdy v živote ako keby neprejavia záujem, ale musia si uvedomiť, že aj pre nich to niečo znamená. Budú žiť v spoločnosti, kde ktorýkoľvek dôležitý jedinec je absolútne priehľadný pre mocných a tým pádom chápeme, že vydierateľný, že? A vďaka tomu môže byť vydieraný neustále a zasa znova, alebo úplne zničený práve týmito mocnými skupinami. Pýtali sa potom toho odborníka, prečo robí a akože diskutuje, tak jednoducho hovorí o tom, že sa chce brániť svoje právo. Tu nejde o používanie hotovosti, že? Lebo sám to používa. To k tomu sa pripájam, pretože musím, ale jednoducho je to v rozpore so slobodami. Hotovosť jednoducho pre tieto zaujímavé skupiny menej ľúbivá a pre nich je ako keby drahšia. Samozrejme, v dnešnej dobe dnešné poplatky, možno ste si všimli, ktorý vkladáte na účty, sa enormným spôsobom zvyšujú práve tie za poplatky za tie hotovostné. Aj rôzni kuriéry a tak ďalej vyžadujú platbu kartou. Lebo je to už lacnejšie, ako to bolo predtým. Ja si myslím, že Bill je zaujímavý človek v dnešnej situácii. A minulé som tiež čítal od neho rozhovor, lebo sa cíti veľmi hrozne, veľmi strašne sa cíti, lebo viac nevaroval a netlačil na vlády po celom svete, lebo dlhodobo upozorňoval, že hrozí svetová pandémia. Tak to je taká krátka, zaujímavá podľa mňa Ohľadom tej hotovosti, skús sa k tomu vyjadriť.
Hotovost je nebezpečná, protože činí, dává prostor určité svobodě. Ta svoboda spočívá v tom, že pohyb hotovosti, i když jsme si povídali třeba o eurech, tak eura mají čip v sobě, to znamená, že lze podle toho čipu dohledat, kde momentálně se ta bankovka teď nalézá. To znamená, lze dohledat, že u tebe doma je třeba 5000 euro, protože myslím od 10 euro vejš mají ty bankovky sledovací čip. Takže i hotovost, a to je právě, proč by tam někdo dával ten čip? No, protože se chce sledovat pohyb peněz, chce se sledovat, kde ty peníze kdo má. U elektronických peněz je to úplně doznačené, tam je to jasné, ale u té hotovosti tak byl pokus právě sledovat, kdo tu hotovost momentálně má, kdo ji vydal.
Tak.
A teď, když budou, já si úplně nemyslím, že ta hotovost se jim podaří, jestli jim podaří tu hotovost vylikvidovat. Protože když by zlikvidovali hotovost, tak se stane jedna důležitá věc, víš, jaká, Janíku? Že lidé si najdou jiné hotovostní platidlo, nebo lidé začnou bartrovat. Ti, kteří chtějí používat hotovost, protože chtějí mít tu svobodu, budou dál realizovat tenhle ten osobní platební styk, takhle bych to pojmenoval. I když aby se někdo zase nevysvětlil, že se bude platit stykem, to, tak jsem to nemyslel. Ale je to o tom kontaktu. Čili člověk člověku zaplatí nějak. Proti službou, proti výrobkem, barter tedy a tak dál. A nebo prostě zaplatidlo bude považováno, co já vím, něco, co třeba alkohol. Jenomže pozor, vy ten alkohol budete nakupovat a budete ho platit jak? Bezhotovostně. To znamená, že systém bude vědět, že máte přes příliš alkoholu. Buď nám řeknete, komu jste ho dal, nebo vás označíme za alkoholika, protože vychlastat to, co jste vy nakoupil, znamená, že jste alkoholik. Jo, rozumíš, takže lidé by si mohli najít jiný způsob platidla, takže já to spíš vidím jako vizionář, to vidím spíš jinak, že peníze hotovostní do určité míry zůstanou, budou očipované a budeš je moci mít jedině za předpokladu, že ty sám budeš očipovaný a tvůj čip bude monitorovat pohyb hotových peněz, kterýma ty platíš.
Súhlas.
To je varianta, ktorým sa prikláním.
Tak, tu je tlak na vytvorenie globálnej meny, ktorá bude samozrejme digitálna a bude najprv na úrovni štátov, to znamená medzi štátnych pohybov, medzi korporátnych veľkých pohybov a ona postupne prejde, vieš, to sa zase zabudne na tú hotovosť, tak sme sa bavili na začiatku prvej hodine, a postupne prejde, pretože sa to ani neoplatí s tou hotovosťou, zvýšia sa poplatky, nadobudne sa odporúčanie, lebo korona a tak ďalej, a ono sa to postupným spôsobom vytratí. Tu nie je o tom, podľa mňa si myslím, že to oni zakážu 1. marca. To ešte na to nedozrel čas. Ono to sa vytratí, pretože sa to neoplatí. A tak, jak ty hovoríš, oni zavreli hranice jednoducho, a kde si kúpiš veci, ktoré potrebuješ v životu? No len v obchodných nadnárodných reťazcoch. Len tam si ich kúpiš a tam budeš môcť platiť kartou, pretože je to bezpečne, lebo máš byť doma, oni ti to prinesú a podobným spôsobom, takže dovtedy sa bude tá. Lebo korona je naozaj fantastický nástroj, samozrejme to myslím zlom, ale jednoducho naozaj nástroj v priestorov nekonečno a môžu dookola, veď si pozrite, zase vo Wuhane zase sú noví infikovaní a zase nie sú a tak ďalej a podobne. To znamená, ono sa to tu bude koronizovať a spojením práve s tými 5G sieťami, ktoré budú spôsobovať napríklad aj tieto respiračné takže majú príznaky, a keď máš príznaky, okamžite musíš ísť do domácej karantény, čo je v Anglicku taký mediálny poprask, že jeden poradca a tak ďalej, on nešiel a mal príznaky a teraz všetci ho bubnú, jak to, že nešiel do domácej karantény. Domácej karantény, to znamená, musíš ostať doma a platiť bezhotovostne, to znamená, nesmie sa s nikým ani kontaktovať. A to je o tom, že môžeš bartrovať, to znamená, že môžeš to robiť do nejakého času, napríklad rok, 3, 5, takým jednoduchým, ako ja hovorím, gadžovským systémom po staru, ale ono sa to bude postupne vytrácať medzi vo väčšinovej spoločnosti. A ty nepotrebuješ naraz urobiť 100% obyvateľstva, tebe stačí, že urobíš 70-80 a potom postupným spôsobom ukrajuješ, zvyšuješ poplatky a tak ďalej a postupne to vytrácaš. Aj tak ten systém sa musí inštalovať a všetko má svoju samonosnosť a zotrvačnosť. To znamená tú zotrvačnosť, vieš, ak pri tej spojke, keď stlačíš a tak ďalej, všetko má svoju zotrvačnosť a zotrvačný, takže všetko má svoj dobeh. A to sa s tým ráta, takže jednoducho všetko bude mať podľa mňa ten dobeh. A to sa ráta. Takže to je podľa mňa v tomto prípade jednoducho takto to bude. Plus minus.
Svět se pochopitelně změní. Lidé se tomu jako moc neuvědomují, ale svět už je
a
teď...
A ještě pardon, keď no. budeš bartrovať, pozor, lebo bude únik na daňach. No to sa bude diať. To znamená, že si pestovateľ a chceš niečo predať akože bartrovo a tak ďalej. Pozor, ty ochudobňuješ štát.
To je
únik na daniach. A to sa bude robiť, pretože práve preto sa mení prokuratúra, preto menia sudcov, preto dávajú nových a mladých liberálnych sudcov, preto sa systém sprísňuje a pozerá, aby nikto nekradol. To je spravde, všetko je súhlas, všetko je super. Ale to je práve voči ľuďom, aby nič také nemohli, aby sused mohol označiť, predávaš z dvora vajíčka, že máš 15 sliepok, bim, daňový únik. A už si to nikto nedovolí. Urobia to dvakrát, trikrát v telke, urobia z toho show, dajú nejaké pokuty, vieš. A už to jednoducho každý vychladne. No, takhle na margo.
No, proto je potřeba bydlet bez sousedů někde daleko od té civilizace. No ne, jako to je ten důvod, proč se lidé, část lidí bude stahovat prostě do těch přírodních lokalit. Mimo to tak, město.
Protože... To je ta dvorýchlostná věc, co jsem já rozprával. Kopec lidí půjde do měst, protože potřebují zarábať, žít právě ten nastavený systém, lebo jak jinak. A druhý sa budú snažiť utekať od tej civilizácie, jak budú môcť aj ísť do síce možno jednoduchších podmienok, nie takého štandardu, ale vytvoria si iný štandard, ale pochopia, že je to pre nich výhodnejšie, pretože ten systém je zhubný.
Ten systém je takhle nastavený, on tak vznikl. Tak. On vznikl za tím účelem, aby dovedl ty lidi do situace, ve které se mají nalézat. Aby ten systém přiměl některé lidi, aby žalovali, udávali, druzí, aby v podstatě dozorovali, dohlíželi a tak dále. Takže systém vlastně jenom jako kdyby umocňuje ty vlastnosti lidí a těží z nich, protože na tom staví svoje fungování. Kdyby lidé neměli ty špatné vlastnosti, na kterých ten systém staví, tak by ten systém se už dávno zhroutil. Ale protože lidé mají tyto špatné vlastnosti, jakože jsou závistiví, udavační, já nevím co všechno, tak díky tomu ten systém to využívá a ten systém díky tomu žije. Takže dá se říct, pokud by někdo toužil ten systém změnit, tak otázka zní, pro koho? Pro uživatele? No zkuste změnit systém, který je přesně zrcadlem jeho uživatelů. A já vím, že ne všech. Ale protože většina těch uživatelů, jejich zrcadlem je tento systém, protože přesně systém odráží ty jejich slabiny a možnosti, na kterých se ten systém dá budovat. Slabiny jsou ty možnosti.
No a na to potřebuje systém, len tak preskočím do tématu, ano. Ale v podstatě to souvisí. Právě ten napravovat a ukazovat, co je ten hoax. Víš, a mňa to bolo celkom zaujímavé, pretože akože sa v takom jednom článku, jednoducho naša vláda sa rozhodla rázne zakročiť proti šíreniu rôznych hoaxov. No a na sociálnej siete, jednoducho Facebook, bolo zdieľané video, podľa ktorého malo dôjsť k vypúšťaniu práve toho vírusu na ľudí prostredníctvom lietadla. A teraz mainstream vysvetľuje, o čo bolo video, kto zdieľa to video, kto to šíri, akým spôsobom. A vysvetľuje v skutočnosti, že ide o 3 roky starú videonahrávku Boeingu 787 Daimler, a TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP a teraz to tam rozoberajú, napravujú, vydvihujú v článku jedného denníka, menujú práve tých konkrétnych ľudí, ktorí to šíria. Takže ich označujú, my si pamätáme, čo to znamená označovanie, a vznikajú povolania lovci konšpirátorov. Takzvaný lovec konšpirátorov, napríklad jeden chlapík, šéf platformy InfoSecurity vo svojom novom podcaste na portáli Actuality.sk, kde sa mal vlastne venovať proti boji proti konšpiráciám a dezinformáciám. Nakoniec sám začal šíriť konšpirácie, lebo jeho podcast sa dá zhrnúť do jednej vety. Za všetko zle môže Rusko, ale chváli sa, že jeho spoločnosť sa podieľa na spolupráci práve s nemeckou vládou, lebo spolu to zvládneme. Hoax asi vnímate, ako všade jednoducho praská, že tá korona je jednoducho podvod. V Taliansku odhaľujú, že mŕtvych z tých 25 000 je už len 900, ale čo s tým? Jednoducho všetci politici budú naďalej brániť tú svoju pravdu, pretože už keď klamali na začiatku, oni budú klamať do konca, lebo sú v tom namočení jednoducho všetci. A ďalej sa pôjde v rytme bublajúcej revolúcie. Už keď si to napríklad deti zdieľajú na sieťach, tak sa to jednoducho chce. A systém toto presne, systému vlastne tvoriacemu to vyhovuje. A tak to inštalovať, aby to bolo jednoducho divadlo a aby každý raz pochopil, že je to podvod. No to nám je jasné. A že sa tu jednoducho to NVOčko inštaluje, lebo nižšia riadiacia vrstva, tá manažérska, to chce. A keď si zoberieme, že vyššia karta berie, a to je umelá inteligencia, tak tu nie je žiadne NVO de facto za potreby, tu je len jedno veľké vedomie pôsobiace všade v pestrosti toho reverzovaného stvorenia a takzvaných no skôr bývalých ľuďoch, tak by som to nazval. Preto takýto budú loviť nejaké hoaxy, budú nás, naše relácie posielať kade tade, že pozri, čo oni tam rozprávajú, ak to je nezmysel. No však isté, že hej, podľa ich rozumu, vnímania a genetiky je to nezmysel, pretože im to nepasuje, s nimi to nerezonuje.
Ja myslím, že to je jejich naprogramování, je to. Víš?
Tak. Jednoducho s nimi to nevadí.
Kompatibilitě jejich hardwareu, ani softwaru.
Tak.
To takhle zaklepe policista u tebe a řekne, pane Domašanský, víte, mému softwaru vůbec jako není kompatibilní to, co vy tady říkáte, musím vás zatknout.
Presne tak to bude. To si teraz trafil klient z pohlavičky. Tak to jednoducho bude, protože poznáte to, zákon sa vykladá rôznymi spôsobmi a aj ten konkrétny policajt, prokurátor, sudca, hoci kto vás, ktorý vás bude posudzovať, pokutovať, alebo nejakým spôsobom nejaký okresný úradník, tak jednoducho bude podľa určitého naprogramovania ten zákon si vykladať a urobi pre istotu to, čo vlastne systém a televízne správy ukazujú. Zatknúť, eliminovať, konšpirátorov uloviť a potom tým spôsobom. A potom si pak poviete, že možno lepšie bývať v lese, kde pri jazierku, síce ako samozrejme v inom štandarde, ale je to lepšie, jak žiť v tejto spoločnosti iných druhov bytostí.
No, ale ja bych chcel zamieriť naši pozornosť teďko na jednu takovou věc, že celé eskalování té situace se odvíjí od chvíle, kdy malí bioroboti, kteří vznikli z asistovaného reprodukčního servisu, čili v těch reprodukčních centrech, tak tito bioroboti dorůstají do těch funkcí, do těch soudců a tak. Máme hovor, tak já ho přijmu. Mm-hmm. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
Tak,
volám do vysílání.
Jste ve vysílání, můžete tedy se projevit.
Děkuju. Dobrý večer, Šedý Vlk. Chtěl bych jenom na pana Janíka, jestli by mohl pozdravovat pana Rudolfa Vaskýho, nebo Vaského, kterého obdivujeme taky.
Aha.
Údajně je zavřený.
Já vnímám, že kto to je, ale já osobně ho nepoznám, takže nemůžem ho pozdravovat.
No jasně, já jsem si to myslel, já to myslím tak nějak spíš jako nad věcí, jo. No, protože je mi to jako líto, co se děje a že s tím zatýkáním už to prostě všechno frčí, že jo. No, tak proto, když o tom mluvíte, tak já to tak nějak sleduju obecně, že i to Slovensko, jako mnoha lidem tam fandím a jako opravdu jsem nakopnutý a už toho opravdu je dost. No, takže takhle. A moc vás zdravím, chlapi, do vysílání a posloucháme vás rádi. Mějte se.
Díky.
Tak děkujeme.
Díky za to.
Hezký večer, naschle. Tak to byla podpůrná slova.
Tak, to je ještě len začátek. Ono, zase já nebudem hovoriť, ale mnoho takýchto lidí, kteří se budou zatvárat, jsou vykonštruovaní a to je zámerná hra. Ako vznikli disidenti za minulého režimu. Ty si mal jednu celkom, myslím, že velmi vydarenou reláciu, kde si čítal o pamäte jedného človeka, ktorý poznal Vaška.
Ja viem,
ale jedna bola tak ako celkom vydarená, že tam tie boli dáta ako naozaj veľmi super v tom zmysle, že boli disidenti, naozaj sní, ktorí bojovali za dobrú vec, tí sedeli v lágroch úplne o chlebe a vode a boli disidenti vytvorení už vtedy za vtedajšieho režimu a predpripravený do budúcnosti. No a práve aj u nás sa budú tvoriť takíto disidenti, takže ja by som na to dal trošku pozor, pretože keď systém rozhlasuje niečo, okolo niekoho robí reklamu, show, alebo mu dáva priestor, tak robí to za nejakým účelom. Či ten človek je najatý herec, alebo použitý nevedomky, v zásade nezáleží, lebo to nahráva systém. Mm-hmm. Takže v tomto zmysle by som si ja dával možno trošku pozor a ja by som to povedal, aby som nikoho neurazil, nefavorizoval alebo netlieskal niekomu, čo neviete, aké má motivácie. To neznamená, že... Ešte raz?
Ano, presne, to tyko udeřil na hlavičku. Dořekni to, ja to převezmu.
Mm-hmm. No, ako nechcem niekoho hovorím urážať, ale práve na začiatku systém vytvára práve takýchto disidentov a budúcich takýchto mučeníkov a podobným záležitostiami a poväčšine sú to herci. Mm-hmm. Naozaj, alebo nasadení agenti, doslova. Takže pozor na to.
Ja som práve sem rád, že si tu pripomenul to téma, protože jsme chytli na Facebooku, to monitorujeme některé ty věci, tak běžela taková petice k podpisu, aby odstoupil prezident Miloš Zeman, aby odstoupila vláda, protože je to ta koronavirová spekulace a tak dále, tak dále. To my víme, ale to je naroubovaná věc, kdy vlastně je to záměrně toto, co by se stalo, kdyby teď najednou tak jako, proč by na základě petice někdo odstupoval. Ale i kdyby se to stalo, nedej bože, je to připravená akce, přijde na hrad petice podepsaná nějakým počtem lidí a Miloš Zeman se hluboce zamyslí a řekne, je čas odejít. To sami udělá Andrej Babiš. Je čas odejít. Lidé si to přejí. A já se ptám, co by v tu chvíli se stalo? No, obrovský chaos. Co je potřeba k tomu, aby byl rychleji zavedeno NVO? Je potřeba chaos.
To znamená, chaos, demonstrace.
To znamená, já vůbec nejsem příznivec Andreje Babiše. Nejsem nějaký velký fanda Miloše Zemana. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak nesmí podléhat tomu, že jenom proto, že je kritizujeme za to, jak na první šlápnutí a jak velmi servilně a ochotně zdehonestovali úplně všechno v této zemi a zničili ekonomiku a zničili střední stav v tomto státě a permanentně na tom pracují a pokračují, tak to ale ještě neznamená, že klima demise vlády a odstoupení prezidenta by bylo lepší klima, než které je teď. To je potřeba si připomenout. A to, že jsem tady citoval rozhovor s Mirdou Kalouskem, ještě neznamená, že jsem fanda Mirdy Kalouska. Tady se hraje velká hra mezi dvěma mafiema. Jedna mafie je pochopitelně stávající spektrum politických stran, které se tady rozdávaly od 89. A nově příchozí parta, která nejdřív byla tedy Vítek Bárta, Věci veřejné, a teď teda Andrej Babiš, což je a Piráti, to je novum. To, že Andrej Babiš, dejme tomu, je překážkou a brzdí, dejme tomu, ten tlak Landsmannschaftu sudetoněmeckého na zrušení, faktické zrušení Benešových dekretů, ještě neznamená, že Andrej Babiš to dělá, protože má rád tuto zemi a že má rád tento lid. Andrej Babiš to dělá proto, že na většině těch území má svá hospodářství a má svoje, řeknu, firmy, ze kterých žije. To znamená, kdyby on je tam neměl, tak je mu to pět, jako jestli nějaký a tak dál. Čili on si jede, on si hájí svoje. Takže máme tady tyhle ty dvě party. Jedna je prezentovaná sudetoněmecký Landsmannschaft, prezentovaný milionovým chlívkem. A druhá parta je Babiš a spol. Takže ono si v tom nevyberete. A je potřeba tu situaci umět číst a nesedat nalep tomu, že když je tady najednou něco se vykulí proti Babišovského, tak okamžitě na to startuju. Lepší v tuto chvíli lepší Babiš, který to devastuje pomalu, než rychlá forma chaosu a takového to nějakého chtění zrušení vůbec jakéhosi poklidného stavu, byť ten stav vůbec jako poklidný nevypadá. Tak to jsou právě ty okamžiky, kdy se rozhoduje mezi tím, když člověk ví a člověk neví. Ono natchnout se pro něco je velmi laciné a právě k tomu to slouží. Ta situace, která se nelíbí mnoha lidem, je tu právě proto, aby z toho nelíbení vzešlo zalíbení. Ale pozor, do falešných favoritů. No Janíku, pomalu nějak jsme se dostali už člověče už 11 hodin pryč, tak budeme muset končit. Nějaké rezumé nakonec, na závěr?
No, k tomu, čo si povedal, myslím, že si to vystihol veľmi dobre, pretože práve takéto rôzne podhubia demonstrácie sa tu budú objavovať a to sú aj testery, akým spôsobom na to ľudia reagovať. Ak na to bude ľudia reagovať, tak jednoducho tú revolúciu, kuca, paca môžu urobiť kedykoľvek, hranice sú privreté, môžu ich znovu zavrieť a tak ďalej. To znamená, môžu uzavrieť na hociakom území, hoci čo môžu robiť, lebo korona. Ale už je veľa hodín, takže ja sa rozlúčim. Milí bohatieri, bohatierky, jednoducho v tej dnešnej dobe sa riedi všetko. Vzniká tak ohromná kvantita namiesto kvality. A či už sú to peniaze, veci, informácie. Za mňa, keď niečo už kupujem, tak pravím, že nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci. Takže vyžadujem určitú kvalitu. Tak je to aj s informáciami a radami. Pozbývajú jednoducho kvalitu. Tú kvalitu si musíte odriediť a už sami aplikovať a iba vy sami za seba. A jak sa vraví u nás na východe, jakú zabavu si zrobíš, to takú máš. Takže vám prajem príjemnú zabavu. Do počutia.
Janíku, ja ti ďakujem velice za to, že si byl mým hostem v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Děkuji všem, kteří si nás poslouchali, kteří jste se zapojili do vysílání. Děkuji za to, že jsme mohli opět rozkrýt některé ty záležitosti a že to, doufám, dnes bylo opět zajímavé. A že to není jenom jeden povedený pořad, jak řekl Janík, to berte s nadsázkou a s humorem, pochopitelně. To je jenom, že byla taková příležitost toho využít. Tak děkuji, že se nám povedlo další pořad, který se vám bude líbit a který vám přinese hlavně nějaké poučení anebo nějaký námět k přemýšlení, ze kterého potom vzejde nějaká vaše reakce, nějaké vědomé rozhodnutí. Tak to je vše. Loučí se z Midgardu s vámi se všemi Petr Václav se svým hostem Janíkem.
Jenom druhý. Co ty tvý máme všechny ztracený, nemusí plakat dál.